Назовем на голямо удоволствие да модерирам този дебат в Международното дружество Елия Сканеки. Дебатът е под наслова „Отстъпеният език до изчезващото поколение, 12-ти клас и Беяно. Как да спре фабриката за емигрантите и мултигимназия?“ За това дълго заглавие, което обхваща различни идеи, следи една тема, която е централна както за Русе, така и за много големи градове в България. Това има град в България, в който въпросът за емиграцията на младите хора за нея е от ключово значение. Това е проблем, който е актуален поне няколко десетина години със сигурност, но става все по-актуален, особено когато България е част от Европейския съюз, възможностите за пътуване и за образование в чужбина стават все по-големи. Тази вечер се надявам да започнем разговор по една по тази тема, която не е проста. Без да заемаме твърди позиции, отричащи или противопоставящи се на събитието, ще ни се да чуем възможно най-нюансирани гледни точки към тази тема, за и против. Да кажа няколко думи за себе си, Стефан Кръстев се казвам, аз ще бъда модератор на това събитие. По принцип работя в Център за култура и дебат „Червената къща“ в София, което е място, което провежда публични дебати от над 15 години. Това събитие, в което всички взимаме участие тази вечер, е част от един проект, който се казва „Българска мрежа за граждански диалог“, който си поставя за цел да събуди гражданския диалог по такива важни теми, като например емиграцията, и да способства за това гражданите от различните български градове да общуват повече един с друг. Каним на тези дебати важни обществени фигури от всеки един град, които имат какво да кажат по темата, имат важни релевантни мнения. Но най-важното е, че се надяваме на широкото участие на публиката. Тези дебати не са затворени само за експерти. Идеята им е напротив експертите да дадат началната точка, от която всички публиката да се почувстват поканени да споделят своето мнение. Така че разчитаме на вашето участие. Знам, че в публиката има много активни участници в клубове за дебатиране. Искаме да се поканим, чувствайте се свободни да вземете участие. Последно нещо, което искам да кажа, е, че този проект се осъществява в рамките на програмата за подкрепа на НКО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и така наречените норвежки фондове. Малко за регламента тази вечер. Както казах, участниците отпред в панела имат за цел да мотивират публиката да взема по-активно участие. Затова, тъй като сме и много хора отпред, ще поможем да бъдем максимално дисциплинирани, да започнем с кратки включвания по порядъка на 5 минути, в които всеки да изложи позицията си по темата за и против емиграцията и какво трябва да се направи в тази посока, това за емиграцията на младите хора, но и изобщо. И с това искам да дам думата на професор Пен Хангелова.
Не се включва. Добре дошли на всички. Имам удоволствието да ви поздравя с добре дошли именно като домакин на събитието, като председател на Международно дружество Елия Сканеки. Но поради актуалността на тематиката ще кажа също няколко думи и за себе си. Професор съм в Великотърновския университет и в Русенския университет и от 20 години съм ръководител на Международно дружество Елия Сканеки, председател, президент и както се води. И също съм преподавала и в чужди университети, в Германия, в Австрия, била съм гост-професор и съм запозната горе-долу с нивото на обучението и с работата на студентите в чужбина, като същевременно съм запозната и с работата на студентите в нашата страна. Още веднъж добре дошли, много се радвам, че имаме такова богато посещение. И няколко думи по темата. Самата аз се върнах вчера от едно пътуване в Австрия и Чехия, което беше за ръководителите на австрийските библиотеки и три конференции проведохме. И така че ще започна малко от птичия поглед и от самолетния поглед, с това, че в момента в Европа има 51 милиона имигранти. В Азия са 48 и в Северна Америка са 40 милиона имигранти. Така че от тези общо 120-130 милиона, 2 милиона, горе-долу 2 милиона са българските имигранти. Не всичките са от младото поколение. Искам да поставя проблема в някакви рамки. И че откакто се отвориха границите, а това стана преди 25 години и се надявам, че няма да се повтори да се затворят границите отново, имаме много лоши спомени за това, откакто се отвориха границите, много хора предпочетоха да тръгнат по чужбината и да се опитат късмета и да проверят как се живее в чужбина и да видят какво е образованието в чужбина. Изследвания на ДАД, германската служба за академичен обмен, показва, че стипендиантите на ДАД, 80% от тях са се върнали в България, става въпрос за българските стипендианти. Така че лично аз виждам проблема действително в един по-широк план на доста голяма миграция в света, в глобален мащаб и в общо европейски мащаб, защото всъщност ние, Европейския съюз, сме вече едно цяло, защото границите са отворени и всеки може да си потърси пътя. И както има студентска миграция, така има и работна миграция, хора, които си търсят работа. Има пенсионерска миграция, може да не сте чули за това, но в доста страни пенсионерите остават половин година през топлите месеци в страната си, а през студените месеци заминават някъде в чужбина. Така че нека да погледнем от този птичи поглед как вървят нещата с движението, с миграцията, не имиграцията, с миграцията, защото много от тези хора се връщат, те мигрират, а не имигрират. И съответно, нека да помислим за това и че в България също вече има имигранти и че всъщност те също търсят някакъв дом и някакво място за учене, за следване, за работа. Всички тези възможности. Младото поколение, което ми виждам, тук сте в по-голям брой, е част от това движение по света. И може би само още нещо ще допълня, че моите наблюдения за обучението в чужбина, то е много, естествено много добро, зависи в кой университет, не е просто в чужбина, а в кой университет се обучава студентите, но обучението в нашите университети е също много на добро ниво, на високо ниво. Това сме имали многократно възможност да го установим. Имали сме практиканти, тази година български студенти, които са учили в чужбина и дойдоха да участват в международен проект за столица в Русия, Европейска столица на културата, при някои от тях забелязахме, че може да са научили нещо, но не са, но са забравили български език и трудно ще, или пък са забравили много други неща. Така че трудно ще стане реинтеграцията им в страната. За сега нека да е толкова, надявам се, че процеса, на дискусия, в която ще се включат повече хора, ще можем да поговорим повече на тези въпроси. Благодаря.
Благодаря и аз за позицията на професор Пенка Ангелова, която аз разбирам така. Миграционните процеси, които се случват в България, са част от едни глобални процеси и това е нещо нормално в този исторически момент, в който се намираме.
Смятам, че е нещо нормално в този исторически момент и че ще бъде нормално, докато съществуват тези по-големи структури. И се надявам Европейския съюз да оцелее и действително да продължи да има тази възможност за движение. Защото заключването в една страна, това е все същото, ако погледнем на въпроса защо някои хора напускат Русия, отиват в София, защо други напускат Ловеч и отиват в София. Ние тук мога да кажа, че пък имаме хора, които идват от Германия да работят при нас и пък от Италия в момента. Култур менеджерът на дружество Елия Сканети от 3-та година вече е от Италия. Тя е работила 12 години в 10 години в Германия, работи вече 3-та година в България, ще замени сега също на някъде. Така че движението, опознаването на различните страни води само до запознаване с културата, другите културност и до много добри контакти. Нашите контакти на дружеството не са наистина чудесни с цяла Европа.
Здравейте, благодаря. Тук веднага искам да дам думата на професор Петър Иванов, който е заместник председател на Център за демографска политика. Не изчитам цялото представяне, само маркирам това, което може би най-важно за разговора тази вечер. Съгласна ли сте с мнението до този момент и защо каква е вашата позиция просто за миграция?
Какво да ви кажа? Може би не става въпрос за съгласие или несъгласие. Какво значи да съм съгласен с моите приятели, нали?
Да.
Винаги съм съгласен с него. Няма как да се противопоставя. Но първо искам да кажа, темата на това събитие по европейски проекти, както разбирам, от спасение езикото и изчезващото поколение, на мен специално не ми ясна каква е метафората. Знам произведенията на Илиас Канети, които са свързани с четвърте перцепции, четвърте сетива на човека. Спасение език се отнася до вкуса. И не мога да разбера метафората, не мога да разбера още и защо тук може би няма да се съглася с уважаваната професор Ангелова, че образованието в България е било, видите ли, прекрасно и много така добро, което аз считам, че е така. Не разбирам защо заглавието пише, че елитните гимназии са фабрики за елигранти. Това не е правилно. Това е пак вина, както винаги България, подмяна на нещата. Значи, не елитните гимназии фабрикуват емигранти. Емигрантите ги фабрикуват обстоятелствата в България. България е най-бедната, най-болната, най-престъпната, най-корумпираната, най-нещастната по класациите, официалните класации в света. И най-намаляващата и най-бързо изчезваща държава в света. Девет промила, отрицателя приръст, ние сме на предпоследно място, а на последните две места са два острова в Тихия океан. Значи всеки може да ги види тези данни в сайта на Централно разузнавателно управление. Ние сме на шесто място по смъртност в света, като тази година изпреварихме Сирия. И на 210-то място порождаемост. Тази комбинация ни прави държавата, която изчезва. Тя изчезва по това пътя. Изчезването, намаляването на нацията става чрез разликата раждаемост смъртност, която при нас е отрицателна и е някъде с 40-50 хиляди на година. Родените през миналата година са 67 хиляди, умрелите са с 9 хиляди. България намалява.
Германия също намалява.
О, ти нещо като вчера и съм учил преди 50 години. Германия също намалява. Тя е точно като нас с такава раждаемост. Но смъртността в Германия е много, много по-малко, отколкото в България. В България смъртността е 15%. Ние сме пак повтарям на 6-то място по смъртност. Германия, госпожа Милова, е много по-назад по смъртност. И те съвсем не намаляват, както ви се изразявате, нали? Германия не намаляват.
Намалява. По раждаемост намалява.
Само да ви кажа, че още 3 минути имаме. Може да мога да свърша.
Значи, пред мен е, понеже говорим за емиграция, нека да сме ясно за какво става въпрос. Ние сме на 177 място в света по емиграция. И то е по нетния емиграционен коефициент. Това е разликата между напуснали и дошли в България. Това е отрицателен. Значи напусналите, разликата между дошли в България и напуснали. Това е отрицателен. Значи повече са напусналите. И това индекс е 2,81 промил. Значи на 1000 души всяка година 3 души напускат България. Между другото България намалява с 8 души на всеки час. Докато това е този дебат, България ще намали с 8 души. Искам да ви кажа, и това е всеки Божи час, искам да ви кажа, че преди нас с по-добър коефициент на емиграция са такива държави като Кирибати, като Узбекистан, като Гана, като Габон, като Афганистан. Представете си, значи те имат по-малка емиграция. Той е коефициент е по-малък. Нещата в България са много трагични и драматични. И нещо чудно, че младите хора напускат България и аз в никакъв случай не ги обвинявам в нищо. Считам, че пътя не е тук. Какво да правят тук? Знаете ли каква ще бъде етническата структура в България след 20 години? Само да ви кажа, че последно господин водещ. Значи, в момента между 50-60% от новородените нямат за майчин език български в България. Значи тези новородени, които нямат за майчин език български, те почват да се женят на 13-14 години и само след 20-30 години те ще имат няколко деца. Може да си представите за какво става въпрос тогава. Той, което ви говорим преди малко за намаляването на България, значи е включва особено силния проблем, каква е етническата структура на тези, които остават тук. Тъй, че не виждам
всички ли, които не са значен ви български съжалят на 13 години.
Добре, за да те са какво говорим, нали? За 1 милиона по-венациране.
Не разбрах, аз отварям така български не знам. Според мен в София.
В София много неща не разбирате, във всеки момент. Трябва да
се разберем в София и
в София не трябва да ви посадя, не ви казвам колко е средната заплата в София, колко са инвестициите в София, колко са в Русе. Мога да ви кажа и че смъртността в София, детската смъртност е 4 промила, докато в средната смъртност детска за България е 11 промила, а при момченцата в Разград е 30 промила. Значи момченцата в Разград, новородените, умират някъде 7 пъти повече, отколкото София. Не ми говорите за София.
Значи не говорим
за София. Които казаха, че не има майчин език български. Както и да е. Може да се върнем по-късно към темата. Добре, искам да включа господин Искрен Веселинов, който освен, че е завършил власт в София, промишлено и гражданско строителство, е бил общински съветник в Русенски общински съвет. В момента е председател на Постоянната комисия по комунални дейности, председател на областния регионален комитет на ВМРО.
Абе, това е имало доста старо сирисни ползване, но както да е, не съм председател на комисията по комунални дейности, но продължавам съм общински съветник 4-то мандат, както се казва.
Как ще го дадим се?
Само ли се искам да си пред вас говоря? Аз, доколкото разбирам, съм питанен тук като политик основно. Иначе с
господин Петроград.
Ами защото като врач не искам да се обадя, добре, коригирам се, нали смисъл, поне с професор Петър Рос.
Тук изнявай, на политически сили не каним. В тези разговори се
казва.
Личност. Вие сте
личност.
Това е коригирам, коригирам сега, както се казва, ако може да съществува отговоря. Значи, с професор Петър Ремов, в принцип, новата национална център и новата център за демографска политика. При него съществува, за съжаление, аз винаги черния поглед е по-силен, отколкото поне на мен ми се нравя, защото на идеята е не само да посочвам проблемите, те си ми решения, че няма смисъл да ги анализираме. Там има някакво разминание, че като генерално аз съм изключително съгласен с професор Ангелова. Първо, това не е проблем, който е така между другото се случва на всички. В България този проблем е огромен. Той е проблем, който засяга нашето бъдеще, тъй като изтичането на млади хора от страната включава нейните перспективи и в економически, като за економически перспективи, ако ще и за култура и за всякакво. Нали, няма държава, която губи население и която има така добри шансове за просперитет. Правилно господин професора каза, че в класации сме едно от най-нещастните нации, всъщност сме на 133-то място по щастие на индекс и по щастие на щастието в света. Този индекс включва три компоненти, като най-интересната е удовлетворението от живота. Другия е продължителността на живота и третия е там екологична свързан с екологията. Удовлетвореността на живота на българите, някъде там сме в топ 10 на най-удовлетворените. И зад нас са само африкански държави. Габон, Чад, не Габон, не беше Чад, Сенегал и такива, нали? Което прави впечатление, между другото, вода, че не са Съединени щати, да речем, или някоя от или Германия, или някоя от богатите държави. Всъщност този индекс идеята му беше да покаже, че не брутния вътрешен продукт, не богатство прави щастието, нали, съответно голямо трудността от някакво отживение в едно общество, а други фактори. Начало са Коста Рика, ако не може да паметта, и като цяло традиционно латиноамерикански държави, с не лошо икономическо развитие, но в никакъв случай някакви супер сили. И с обаче много така силни традиции, много силно място в общините на църквата, в обществения живот, силно удовлетвореност от поради тази причина, от семейна среда и така нататък. Виетнам се появява там в този смисъл, което също е интересно, защото е икономическа държава, която, нали, което е странно най-малкото. Имаше една исламска държава, която така е демократично, просто забравих в момента това беше. Аз си мисля, че говорих за фабрика за емигранти, тя формулата универсална за тази фабрика на емигранти, едва ли бъде само за елитните гимназии. Може би елитните гимназии имат един плюс повече, че така има отворена една врата в повече, от гледна точка на възможностите за кандидатстване. Има, разбира се, два аспекта всяко нещо. Един е материалния и говорим за икономическия прогрес, за възможността за реализацията в страната. И втория е духовния. Нали, тези връзки, които вързат един човек и млад и стар с страната, с родното място, които го карат да се идентифицира с нацията си, да, нали, да се преживява общото колективните емоции и така нататък. Така че, общо дето битката за мен не е загубена, но лошото е, че не е започната. Тоест, въртим се все на осъзнаването на проблема. И този проблем, в интерес на истината, е осъзнан доста отдавна. Въпреки, нали, че казахме, не говорим за политика, но аз първата си кампания, която се кандидатирах, е проведох по мотото да върнем Русия на младите и тезата беше, че всъщност качеството на младите хора увлича Русия на една стагнация и опада. Тогава бях измислил един алгоритъм за това, който си позволих на другото да интерпретирам, да го коригирам в национален план. Хора, идеи, материални средства и съответно по три графи, ако трябва да говоря, да се слушам много време. Но като цяло цели трябва да бъдат ефективно управление, идентификация на хората с управлението. Едно пишем ще подаря на дружеството по-късно демографската катастрофа, в която имаме една статия, която отбелязва като един от основните фактори за разрухата в обществото, профанизацията на властта. И мисля, че това е също един много важен въпрос, нали, който трябва да се дискутира, защото всъщност властта има и функцията да интегрира, нали, да прави социума по-дружелюбен и хората да се идентифицира с него. понеже времето винаги не стига на това изказване, ще спра до тук и смятам, че ще можем ефективно да продължим по-нататък с идеите.
Добре, благодаря. Продължава с професор Михаил Илиев, който е заместник ректор на Русенския университет.
Благодаря, че сте ме поканили мене. Слушах двамата колеги професорите и аз ще взема по-балансирана позиция между двамата, защото наистина професор Ангелов в по-червени краски представи нещата. Професор Иванов пък много за черни краски, така че истината е наистина по средата.
Не червени, а по-бели, по-светли. Червени са, то е друга.
Само в подкрепа на това, което ще ви кажа, има една така добра статистика. Света има около 7 милиарда население. Само 10% живеят нормално. Значи, какво значи нормално? Има ток, вода, леки автомобили, телевизия. И българите сме в тези 10%. Значи, другите 90%, представете си там какво става. Тоест, ние трябва да сме радостни, че живеем в една прекрасна страна, с много проблеми, които каза професор Ангелов, професор Иванов, аз съм съгласен. Сега, по конкретния въпрос, аз не съм против това нашите ученици да се обучават в чужбина, напротив, подкрепяме, тъй като въпросът за мобилността на учениците и студентите навсякъде е номер едно. Проблемът е, че не съм съгласен с професор Ангелов. По статистика на Министерството на образованието, повече от 80% от обучаващите се в Европа не се връщат. Е, това е лошо, че не се връщат. И те няма как да се връщат, поради това, което казаха и колегите преди мен, и Дени Селинов, и Пламен Иванов. Стандарт на живот нисък, заплатите лоши, липса така на последователна политика, който политик дойде, започва всичко от начало и се забравя всичко, което е направено, и започваме ново да строим, да гоним някакви нови цели. И виждате какво става. Един абсолютен хаос. 30 години строим Белени и знаем още на къде сме, дали ще я строим, дали ще я спирам, никой не знае. И няма кой да каже, защото ни ти кажат бяло, ни кажат черно. И край. До тук сме. Тоест, липсва ли нещо, което трябва да наобедини ни? Някакви цели, някакви задачи, които да ни кажат, ето тук, спрете се. И давайте да вървим напред. Защото проблемите наистина са жестоки. Жестоки са аз. Това, което каза колегата за елитните гимназии, има едно проучване, Индия по миналата година го публикува декември, даже януари тази година излезе. В големите градове, в по-добрите училища, за съжаление има и по-добри и по-лоши, над 50% от учениците от 11-12 клас искат да се обучават в чужбина. Т.е. те имат по-големи възможности, имат повече информация, всичко е повече и те преценяват за какво става дума и съвсем естествено да отидат да се обучават. Няма нищо лошо, само че не се връщат. А нямаме чужди студенти в България. Аз съм в университет и incoming студентите ни, които идват по програмата Erasmus, са около 20 човека. И то обикновено от Испания, евентуално от Франция, от тези страни. Така, а заминаващите ни студенти са 300, да речем. Те като отидат първата година, понеже по новите програми могат да се обучават 3 години в чужбина, първата година, втората година и третата година вече се намират работа там. Или ако не се намират работа, останат в Русе, те са само една година в Русе. При тези заплати, скромни, които се дават, няма кадърен човек, който да стои повече от една година в Русе. Втората заминава в София и третата е в Съединените щати. Аз съм инженер по мрежи и мрежови технологии, компютърни и комуникационни технологии. И имам десетки и десетки студенти, дипломанти, които просто няма как да работят тук. Още един пример ще ви дам в подкрепа на ниския стандарт. Инженер в Монтюпе, тук е Русенски завод, знаете го, френски инженер получава 5000 евро, български инженер получава 1000 евро, а вършат почти едно и също, даже нашия инженер върши повече работа. Тоест не е нормално ние да очакваме нашите хора да остават в България и да работят за 1000 лева, когато той може да види чини в Испания за 1500 евра. Тоест, има нещо сбъркано и това е въпрос, който трябва да решават нашите политици. Във всеки случай, надежда има, съгласен съм с господин Веселинов, и ако не се вземем в ръце и да вървим, да решаваме проблемите, нещата ще се задълбочават. Във всеки случай, Аз съм оптимист, защото винаги може да стане по-зле положението. Това е едно. И втори път, България е прекрасна държава, която без народ, без население няма да остане. Това, което казват колегите, ще дойдат китайци, виетнамци, от някъде ще дойдат хора. Лошото, че българите, вероятно, ако продължаваме, така ще се стопим. Но все пак съм оптимист и се надявам, че с общи усилия можем да решим проблема. Но ние можем да даваме акъл, а решението е в колегите от срещите по-младите. Благодаря ви.
Решението е средата.
Аз благодаря. Нарасна оптимизма. Аз за това бих включил и Пламен Иванов, който е директор на училището Фридрих Шилен Шуле, което подготвя много ученици, които след това се реализират в немскоязични страни, както и в англоязични. Едно от успешните училища в града. Според вас лошо или добро нещо е това, защото много ученици успяват чрез вашето училище да продължат в Европа и на други места?
Аз първо искам да благодаря на хората, които ще изказаха преди мен. Разбира се, тук узнаха много истини. Има и някакви различия между гледните точки. Но въпреки надеждите, които така като че взеха да се помогнат, аз си мисля, че за думите, които бяха казани, стоеше все пак много болка. Бяха казани през болка от това, че нашите деца отиват дома. Сега, може би днес ние не можем да разберем до край времето си. Може би, понеже такова нещо не е имало в битието на страната преди 25 години, това е ново явление, емиграцията. Но след като има свободно движение на хора и капитали, след като те са вече свободни хора, а не като нас, връзниците много добре знаят, че ние не можем да напуснем страната. Не виждам причина, която да ги спре да отидат да учат на Запад. В Русия има училища, които все още са острови на високото качество. Училища, които имат амбиция да подготвят своите ученици на най-високо равнище. И няма нищо лошо в това тези ученици да предпочитат висшите заведения на Запад. Няма нищо лошо в това. Защото нашите деца с първокласни възможности, първокласни мозъци, супер подготвеност и те заслужават най-доброто в света. И не бива тук да се страда от скрупули. Аз, например, не страдам от такива скрупули. Какво да обещавам на младите хора, че след 20, 30 години нещата тук се оправят. Те сега са млади. Сега трябва да се реализират. В момента, на момента, на годината, на мига. Защото след 20-30 години те ще бъдат съвсем друга категория хора вече. Те трябва вече да бъдат реализирани. После има нещо друго. Когато ние обучаваме своите деца, може би тук има ще видях колежка от английската гимназия, познавам се с госпожа Витова, познавам се с господин Кокончев от Меген, познавам се с Добромир от европейските езици. Ние искаме да направим от децата личности. Някак думата личност така звучи много банално. Личността има някои параметри, които трябва да постигне. Един от тях е свободата, разбиране преди всичко като отговорност към себе си и към другия. Вторият параметър е любовта. Третият параметър е творчеството. Творчеството е единствената възможна антропозиция на човека като отговор към небето. А творчеството съдържа в себе си свободата и любовта. Ето тогава човек вече е на пътя да стане личност. И като се прибавят някои други качества, други по-малки параметри, да ги наречем не толкова основни човечността, красотата, с която трябва да бъдат облъзнати нашите дейности. Тогава личността придобива така и да завършим деца. И как да убедим младите хора, че трябва да останат тук, и как да искаме да ги спрем от това да ходят да учат наука на нашите. Те не са малки. Те не са децата от детската градина, на които може да ги баламосаш, така. Няма. Те са много добре ориентирани в своето желание да се реализират. Много добре са примислили, много добре са примислили плюсове и минуси. Защото все пак, ходейки навънка, се преживяват и някои не дадат приятни неща. В първите години ги търся раздванията. Аз съм получавал писма и от кора и момчета, които сякаш не се покарват сълзи по очите. Но едно съм сигурен в тях, че ние сме ги научили да бъдат българи, да бъдат свободни. Мен лично на свобода ми учила моята любима учителка Кагилова, за което съм много благодарен. Работил съм с Искрен Веселин в години. С него също стремяваш по въпроса за човешката свобода и за човешките ценности. Нямаме тук различия. И можем ли да дъмгосваме мигрирането като някакъв негатив на нашата младеж? Никакъв случай. Вие сега сте млади, дързайте, показвайте себе си. Европа е вашата родина, светът е вашата родина. Разбира се, че когато отидете в ръката и си остава българи. Аз имах един случай преди години, цял клас се изнесах. И първата хората се събират в един от градовете в Германия, целият клас се събират и си правят една българска Коледа. Преди това момичетата се разпитали старателно своите баби и майки, какво се готви на, се приготви на Коледа, 7-8 месеца и т.н. И родители избратили малко българско сиренце, малко български сучук, малко българска ракица. И така те се събират и си правят на малка България. Те носят в България душите си. Ние в училище работим, например, по два проекта работихме родината и чужбината. Това са изстрадани неща. Или другия проект с болка по изчерпващата родина. Тоест съвсем няма, тези два проекта съвсем няма статистически така измерения. Има по-скоро духовни измерения, но официалното нещо се посоли с статистиката, която професор Иванов каза. Нещата стават много страшно. И ние като възрастни хора, като хора, които подготвим учениците си, какво? Да ѝ кажа, стойте тук и да обречам своите ученици на нереализираност, на това да не бъдат личности или да ги проводим, да ги манипулираме. Нека всеки да избере своя път. Когато човек избере сам своя път, тогава той чувства своята отговорност за това, което е избрал. Чувства своята отговорност за пътя, който е избрал да следва и за своята реализация. Но където и да отидете, каквото и да правите, ще ви кажа едно, вие сте обречени да носите родината в сърцето си. Това е.
На реплика има ли
право? Разбира се.
Аз не за да споря с Пламен Иванов, но първо аз смятам, че темата е различна. Значи никой не казва да не ходят децата да учат. Въпросът е защо не се връщат. Нали, това е въпрос. Защото имаше, нали, имаме в началото на 20 век, примерите, когато стотици български студенти се връщат, за да се запишат доброволци в армията, когато прямо започва да отнасят това. Тоест има ли каузата, когато ти се чувстват реализирани тук? Нещо, за което ще се върнат тук, за да дадат за обществото. Според мен това е въпрос. А ние, нали, в никакъв случай да мгосваме и да слагаме някакви етикети, добро или лошо на хората да на следващите чужбина.
Ами,
втора реплика.
Аз мисля, че почна дебата. Мисля, че със радост биха се върнали всички. Ако тук наистина смисъл бяха да се задем необходимите условия за това, преждеговорившите много това нещо. Ако тук има супер възможност за реализация, кой им пречи да се реализират тук? Кой им пречи да се върнат? Нищо. Така че, да се обрекат децата на това, да живеят в лошост, в страна, която изчезват, в страна, която глада вече започне да завладее, така да не говорим за духовността, изчезваща духовност, как ще го убедиш младен човек. Трябва да се дадат първо тия неща и тия неща трябва да се правят от хората, които градят обществото. Трябва да предложим нещо на тези деца, а ние нищо не предлагаме. И трябва да ви кажа, аз тук себе си считам също за виновен за това. Защото аз също съм в политика, да дам когато съм друг всеки съвет.
Трябва да ви спра, за да включим доктор Магдалена Жраскова с нейното мнение на въпроса. Тя е главен учител в Руската математическа гимназия Баба Тонка и главен асистент в Катедра педагогика, психология и история на общността на университет.
Аз първо искам да благодаря също за поканата, малко не очаквам за себе си, се оказва от тази страна на бариерата, обикновено съм от другата. Изслушах всички изказващи се и си мисля, че ние говорим само за децата. Защо отиват, как ги готвят, какво се случват, какво носят в себе си. Не си замислим за нищо съвсем друго. Създавайки тези условия, за които ние всъщност затвърждаваме от младите хора идеята, че някой трябва да им създаде условия. Вие всички сте чували, когато чекате да я тъпо ми, защо ми е тъпо, защото някой трябва да ме разключа. А защо аз отимам чудено, защото някой трябва тук да ми създаде условия, за да мога аз да се реализирам. Ако тези млади хора бъдат възпитани така обидни, бъдат им предоставени такива ценности, че тяхна отговорността за промяната в нашата страна. Защото израза бъдещето принадлежи на младите не е кухо изречение. На тях действително принадлежи на бъдещето, което моите ученици 40% на всяка година за мина в чужбина, аз си казвам, знаете ли, върнете си. Казвам, скоро като се върнем, какво ще правим тук. Знаете ли, като се върнете, ще намерите две неща. От една страна гробища, от другата страна квартал, който ни говорят български. Няма да върши, няма какъв. В този смисъл, ние ги отдаваме възможността, това е правилно. Прави се, всички сме прави, ние имаме права, свободата е право на избор. Само че този избор зависи от младия човек, от така формирания млад човек. Този млад човек по някакъв начин трябва да го предупреди, че няма кой вместо него да свърши всичко това. Да, ние казваме, политиците са виновни, леди, кои са виновни, те не правят това, ние правят това, България първата корупция, първата смъртност. Всичко това е чиста истина. Само че това може да се промени не от нас, които си отиваме, а от тях, които идват. И на мен ми се струва, че смисъла на това, за което говорим, е в идеята на младите хора да бъде обяснено. Т.е. не да бъдат принудени, а да бъдат убедени. Да разберат, че от тях зависи това, какво ще се превърне нашата година. Ние тук опираме до много различни неща, главното, което е, разбира се, така нареченото патриотично възпитание. Казвах така нареченото, като България, просто абсолютно отсъства. Няма такова. Ние просто сме, съжалявам, че ще го кажа, ние сме на територията на дружеството Лясканите. Лясканите казват, че съществува такова явление като граждане на света. Ние просто произвеждаме граждане на света. Защото това е много хубаво, само че е в ущърб на нашата собствена родина. Да, верно, професор Лев е прав, България не остане незаселена. Ние вече имаме политици, които призовават да бъдат заселени сирийци. Всичко ще има празно, всяко място празно остава. Целта на занятието обаче е не то да не остане празно, да остане България. За да има. И ми се струва, че всичко, което говорим, всъщност се върти около това, как на тези млади хора би бъде обяснено, да им бъде казано, внушено. В момента се затрудняваме без
каквато
възпитани в този дух. Това възпитание е достранен процес. Първо, това е от семейството и второ, е от обществото. Нашето общество е длъжно пред млади хора. 25 години те живеят с ценности, които някъде са чули нещо, също правили по някакъв начин. Ние сме свидетели на такива неща, които как се полагават портретите на нашите родители. Замете един обикновен, съвсем, съвсем прост пример. Замете една тетрадка. Какво има тетрадка? Ами Азис. Побелил. Само не мога да го сложа 10 бюро, защото просто не е цяло. Аз не призовам да се върнем към това, не ставите тетрадки без личните приятели, имаше очертания към на портрета на Васил Левски. Но ако се обърнем към държавите, които имат много сериозно възпитание в това отношение, ние ще видим съвсем, съвсем други неща. Нещата опират и до това, по какъв начин тези млади хора ще бъдат убедени. Не искам да използвам думичката убедени, защото значи, човек убеждава със ум, убеждава и по друг начин. Просто тия млади хора ще осъзнаят, че това, за което говори професор Лев, трябва да се върнат. Просто те отиват, за да получат нещо и да го върнат, да върнат на народа си, на родината си, на семейството си, това, което са получили тук. За мен това е най-важното.
Благодаря. Има ли желание в публиката за реакции на чувството сега? Преди вас дигнаха ръка, след това ще ги дам на вас. Само моля, като започвате да говорите, да се представяте.
Моля?
На микрофона, защото това не зависи.
Благодаря. Добър вечер, аз съм Емилия Бобева, съм преподавател по обществени науки от гимназията за европейски езици. Първо, аз не съм съгласна, че само езиковите училища са тези, които могат да бъдат обявени като фабрика за имигранти. Няма да говоря за това, че един от най-тежките ми месеци са октомври и ноември, когато трябва да пишем препоръки за нашите възпитаници, които заминават да се реализират навън. И в момента аз съм не само с клуба по дебати, но и с двама студенти, настоящи студенти, професор Илиев при вас, наши отлични ученици. Надявам се, че ги познавате, защото един е Васил Котов, вас, който е стипендиант на общината, четвърти курс, нали така? Втори е Цветан Ганев, двамата са наши възпитаници. Няма да представям другия, който е завършил архитектура в Шотландия и се е върнал. Аз ще говоря за това какво правим ние за тези деца, които са тук. Съгласна съм с колежката Жираскова, защото тези не са. Аз познавам тези, че са от нашето училище, но се предполагам, че от математическа гимназия, от английска гимназия, от Христо Ботев имате професори вие не по-малко достойни студенти. През лятото се опитахме съвсем случайно инцидентно. Един от тях да намери работа, за да си помогне. Хареса компютърната фирма до толкова му хареса, че елиминира всички останали кандидати и му предложат да премине задочно. Това не е нормално, той беше първи курс, губи си стипендия, губи общежития, губи реализация и така нататък. Аз задавам въпрос от професор Илиев. Защо в другите държави университетите могат да осигурят на студентите възможност да работят, да се подмагат, но не да работят като сервитьор и да ми е чини, а по специалността? Какво пречи това да се случи? И да си говорим за патриотично възпитание и така нататък, и тогава да им дадем достойното заслужено. Защото не е нормално точно тези деца, с какво ще ги задържим ние, питам след някоя друга година, след две години Васко ще замени, след три години Дзето ще замени, след няколко години и другите. Да ми говоря, че най-добрите ни деца Вие знаете, и господин Иванов, и госпожа Желязкова, и госпожа Демирева е тук, да не споменавам другите колеги, с колко болка и страдание си изпращаме децата, дори моето го няма тук. Не правим нищо за тези деца и си говорим тая вечер. Ама така, ама иначе, да даде възможност да работят, вземете ги на стаж в общината, в компютърни там фирми и така нататък. Не само компютърни фирми, където и да е, каквито и да имат, да имат възможност. Сега ще започнем, предполагам, темата веднага за дуалното образование, господин Иванов. Чувам, че предизборно върви тази тема за дуалното образование. Ама те тия, които завършили, нямат възможност да бъдат, да се реализират. Те ще ми говорят, че видите ли, вие три дни ще учат учениците и два дни ще работят. Какво ще работят? Риторичен въпрос. Благодаря за вниманието.
Добър вечер, аз съм Марина Маринова и съм ученичка от 12 класа, професионална гимназия по икономика и управление и Лесканичи. Чухме една много черна статистика за всичко, което се случва в момента в България и то не само тази година, но много мили години и това ще продължава да се случва. И то не е докато някой направи нещо за нас, докато самите ние не направим нещо за себе си, защото покрай мен са хора, които са завършили преди 5 години, примерно хора, които завършват тази година, хора, които ще завършат след 2 години. Тия, които са завършили в България, не могат да се намерят работа. Кандидатстват за работа. Фирмите не наемат хора без стаж. Ние няма къде да придобием този стаж. Как започваме работа? Започваме работа, което нещо, което не е по нашата специалност. Било то в някоя верига магазин или нещо подобно. След това, тия, които виждат какво се случва, решават, ние заминаваме извън България. Съгласна съм, че нашето образование може да не е най-доброто, защото ние може да учим и да се развиваме първокласно. Ние значи трябва да останем в България и да развиваме България по най-добрия начин. България трябва да получава най-доброто от нас, а не това, което е изгодно. Чухме, че става дума за личности. Личност е човек, който има самосъзнание. А човек, който има самосъзнание, ще запази родното. Той ще запази родината си, не държавата. Другото, което е, защо се говори за една българска Коледа извън България? Вие го казвате, родителите изпращат до децата си тези неща. А на тия родители какво им костват и изпращат децата? Тук не става дума само за разделение на семействата по празници. Лично в моето семейство е разпокъсано в Канада, в Италия, в Англия, в Германия. И наистина не може да се събере на един празник да се видим. Наистина в другите държави образованието може да е нещо повече, обаче да е нещо повече, защото примерно преподавателите не приемат пари за изпити. Или не те късат три пъти само за да се платиш. Според мен не трябва да се оставят нещата просто така. Не чакаме някой друг да ни го направи. Ние сами трябва да се хванем и да работим с тази България. Няма хора, които са на 50-60 години да могат да оправят нещата. Ние, които сме на 18, 20, 25, ние сами трябва да се хванем и да се оправим всичко. Няма как при едно такова разделение България да стане България. Аз съм сигурна, че никой от залата не иска тази държава да я няма след 20 години.
Може ли да кажа? Господицата каза такива истини, които са толкова печални. И аз и си възхищам. Тя каза даже и за патриотизма, и за родина спомена, което е ценност, което е сериозна ценност за всеки човек. Но сега аз искам да ви помоля, ако си носите личните карти, да ги извадите и да погледнете в графата националност, какво пише. Там не пише, че сте българи. Значи в света няма човек, който да има документ за самоличност, на който да пише, че е българ. Всички паспорти в света всички паспорти имат реквизит националност. И на този, в този реквизит пише какъв е този човек. В руския паспорт пише Хуснак, в турския пише Турч, в гръцкия пише Грък, македонския пише Македонец, в австралийския пише Австралиец, независимо какъв си, уж да се казваш Муса, Ахмед Ибрамов. В Австралия пише, че си австралиец. В българския паспорт, поредите си личните карти, вижте, не пише, че сте българи. Пише БГР. БГР е код на моторното средство. Значи хората отдавна са ни отписали нас, българите, от картата на Европа. Ние изчезваме. Тоест.
Аз следвам и
възможност. Можем да се самосъжаляваме колкото си искаме, най-нещастните. Затова сме най-нещастните, защото се правим на такива. И защото се оценяваме като нещастни, ако не започнем да се смеем на това. Защото какво добре ще отговоря на професор Иванов, че в германския паспорт пише германски граждани. Граждани. Какво иска професор Иванов да пише? Да пише на всеки паспорт. Значи носителят на този паспорт е германец.
Там има реквизит nationality и там пише German.
Значи носителят на този паспорт е германец. Само една германка беше успорила това, защото не искаше да е германец, а да бъде германка. Като какво искате да пише в българския
паспорт? Да пише, както пише във всички други. Значи, в моята лична карта пише nationality и това nationality е преведено като гражданство. За гражданство е си тези ще друго понятие.
Значи, вие разделите нацията на етнически българи и неетнически българи. Всички сме граждани на тази държава.
Напротив, всички по националност сме българи, така пише
държавата се казва България. България значи българи в общо число. Ние сме българи. В сайта на ЦРУ пише какво е националността на българите, пише Bulgarian. Аджектив Bulgarian. Ние сме българи. Аз съм българ. Искам да ви пиша в паспорта българи.
Не може би професор Иванов има предвид, че това е един от символите на липсата на патриотична толкова държава патриотика. Аз мога ще презиме разговора, не съм съл. По деловите проблеми, които бяха поставени от двете дами в публиката. На първо място аз искам да изкажа възхищението си от думите на Марина. Всъщност, действително, няма кой да ни помогне, ако не си помогнем сами. И функцията на подобен дебат е без смисъл. Този дебат няма смисъл, ако няма посока на решение. И в този дух аз съм изцяло съгласен, че всъщност проблеми един по един трябва да се решава. Относно възможностите за стаж на младите хора, всъщност може би от втора година вече има подобни програми, които може би не съм съдъщи като обхват. Аз първо за мен е абсолютно неясно защо много милиони отиват всяка година нали, към така речените програми от социални помощи към заетост бяха, където едни хора подпират едни метри по цял ден нали, и общо не съществуват никаква работа. Същевременно бройката за нали, млади хора, които завършили, има такава програма, която фирмата може да наеме такъв току-що завършил човек и държавата му плаща както осигуровките, така и заплатата през първата година. Тоест първата критичната година се поема. За съжаление, бройките са твърде малко и се разпределят твърде съмнителен начин. Примерно, това е нещо позитивно, което може да се развива и да се преодолее този първоначален проблем. Другият въпрос е, че винаги ще остане, за съжаление, разликата на стандарта и каквото и да говори, става дума за доходи. Докато не се започнат да растат доходите в страната, всичко останало е някакъв заместител. А тези доходи могат да растат. Нали смисъл, държавата се поставят на цел съседна момент, даже вземат заеми, за да вдигат заплатите и в края края ще се вдигнете икономиката, защото пари в оборот в икономиката, поред до икономически растеж. Тоест тя се самозавъртят правото. Относно на стажа на студентите, аз не мога да кажа на Дели университет, където има този капацитет, но би трябвало да се ходят по силен истина за Руската бизнес университет. Относно общината, мисля, че няма такъв прецедент, но си струва да се помисля.
Основното нещо, което трябва да правят е да знаят какво означава да си гражданин. И аз мисля, че едно от нещата е всеки да има отговорност за това, което прави. Не е вярно, че те са отговорните. Отговорните сме ние. Ние им създаваме тази действителност. И в този смисъл, господин Веселинов, вие сте във властта, в местната власт от 99-та година. И върнахте ли Русе на младите?
Защото говорим за майка, тук нещо не им дава.
Добър вечер на всички. Казвам се Валерия Горнячка и съм ученичка от ОЗ Европейски език. Първото нещо, което искам да кажа, предполагам всички го знаем, е, че за да се спре фабриката за имигранти в България, трябва да има промяна. Наскоро установих, че българите сме много продажни, за съжаление. Имах възможността да раздавам флаери на една политическа партия, която няма да споменавам в момента. Но 80% от хората, които вземаха флаерите, ме питаха за някакви 20 лева, които трябваше да им дам, а другите 20% изобщо не ги взимаха. Каква промяна очакваме днес, след като сме готови да продадем себе си и да продадем бъдещето си за едни 20 лева? Това е всичко, което искам да кажа.
Добър вечер, уважаемите вечеращи на моите висши ученици. Казвам се Светозар Петров. Виж коли, аз съм на госпожа Бобева. Настоящата работа е песен култура. Много работа чухме, но така, поставям един риторичен въпрос. Защо няма ученици и студенти сред вас? Не тук, а сред вас, сред тези, които се изказват. Къде са те? Знаете ли, уважаемите вътиращи, как мислят учениците? Позволявам се отговоря от тяхно име, защото съм на 26 години, наскоро бях ученик, преди 6-7 години. Учениците искат цифри, но те не искат статистически цифри, промили, проценти. Те искат да знаят в какъв размер ще е тяхната реализация, в какъв размер ще бъде възможността за тяхното израстване. Позволявам се така да изляза лекичко от рамките на добрия тон и да ви кажа следното. Този проблем отдавна вече е излязъл по чисто експертния модел. Проблемите са названи, всичките статистики са готови, но решенията някак си липсват. И искам да дам няколко примера. Студент в България получава стипендия 100-150 лева, която стипендия, но стига да си плати квартирата, няма спинеяние. Ако той желая да се обучава без да работи междувременно, той просто няма да може да го направи. И тук се чуха така думите, че Европа предлага по-добра реализация на българите. В много отношения Европа не предлага по-добра реализация на българите, а предлага реализация на българите. Защото ако погледнем една статистика за така завършилите, да речем, някоя хуманитарна специалност, някаква математическа специалност, видим колко от тях работят по специалността си, направо ще се ужасим. В белите държави безработен е човека, който не работи по специалността си. И последно, за стажовете искам да кажа само едно изречение. В много отношения, в много случаи стажовете в България са неплатени или нископлатени. Това означава, че моите работят по-малко.
който не е говорил.
Значи аз искам да приема упрека.
Извинявайте, може ли да не? Извинявайте. Извинявайте, думата я давам аз, господин Иванов. Може ли? Може ли да не говорите без да ви я давам? Благодаря.
Добър вечер на публиката. Аз съм Ана Мария, ученичка от Европейските езици. Говорим общо взето за това как трябва да променим нещо, каква точно трябва да бъде промяната, кое е хубаво, кое не е хубаво, дали България на моите хора или всъщност на възрастните хора, кой трябва да прави нещата и в чия се всъщност е самата страна. Имам много близки семейни приятели, които заминаха да живеят в Канада за няколко години. Преди те да заминат, баба винаги ми казваше: учи, за да се реализираш и за да работиш хубава работа. Може би малко след като те заминаха и първият път, когато се върнаха и след разказите, които ни разказаха за това, как всъщност живеят там, каква заплата получават, те не работят като нещо, като отново поставяне и квалифицирана работа. Те работят като, ако не се лъжи, жената беше продавачка в Макдоналдс. От това живееха по много по-добър начин, отколкото голяма част от нашите семейни приятели, които се занимават с много по-високопоставени работи в България, отколкото да бъдат продавачи в Макдоналдс. След като баба ми чу тези неща, въпреки че е възрастна жена и не се интересува особено много от политическия свят, започна да говори като: учи, за да можеш да заминеш в чужбина, да се реализираш там. Идеята на това, което казвам, е, че щом дори възрастната жена, която е особено заинтересована от това, което се случва, ми дава съвет да се махам от тук, явно нещо наистина не е наред. Тя живее в село, което е пълно с хора, които не говорят български, това не е майчиният език. И това също е навежда на негативни мисли какво е положението в България. Освен това, вие казахте, че България е в ръцете на младите. Доста хора го споменаха. В какъв смисъл, как може да бъде в нашите ръце, при положение, че голяма част от студентите не могат да работят по специалността, си не могат да се реализират в каквато и да е сфера, и как могат те да променят нещо като млади хора, при положение, че не се дава шанс да кажат, да изявят каквото и да е мнение по въпроса и да променят нещо. Да, благодаря за вниманието.
Аз се казвам Мирела Великова и съм ученичка от английската гимназия. Тъй като нещата просто да се преповтарят, аз искам да намеся една друга тема и да задавам първо няколко въпроса. Какъв е примера, който ни давате, за да вземем ние нещата в нашите ръце? И не говоря конкретно за личностите тук, говоря за личностите, които са известни по телевизията, по вестниците, масово се говори за тях. Има ли друга държава, която сама сваля правителството си? И има ли друга държава, която сама обира банките си? Има ли друга държава, в която убийствата остават безнаказани и храната е по-скъпа, отколкото самия стандарт на живот? Защо се махаме? Не защото всички успяват. И много голям процент от българите не успяват да се реализират, не успяват да намерят работа, не ги взимат, защото са българи и в доста държави има разграничения между нациите. Но те остават там не по друга причина, а поради финансовата причина, защото каквото и да си говорим, не можеш да си щастлив, когато нямаш какво да си обречеш, когато нямаш какво да ядеш, когато си принуден да живееш на границата на мизерията. Другото, което искам да кажа, е, че тъй като сега предстоят избори, абсолютно всяка кампания агитира. Аз ще променя нещата, когато взема властта в ръцете си, ще оправим България, заплатите ще вдигнат, пенсиите, всичко и така нататък. И какво става, когато някой получи власт? Не знам дали е заложено в народопсихологията ни или е част от самите нас и не можем да го променим. Но когато някой получи власт, краде, мами и забравя какво е казал. Това правят нашите политици. Как да вземем нещата в наши ръце? Някой трябва да ни ги даде. На нас не ни се дава шанс да сме. Дори за стаж не ни се дава шанс. Какво да работим?
Лиза, искам да се включи с мен.
Аз се добър вечер. Казвам се Елиза Грози, работя тук в Академията като културен менеджер. Аз съм от Италия. Съжалявам, ако не е точно перфектно български. Ако не разбирате, моля да ми попитам. Аз живея в чужбина 12 години. Това може да е интересно, но аз тук много говорим до сега, като разбрах за цифрите. И много говорим за в България няма възможност, тук няма работа, тук няма, няма, няма. В Европа не е точно парадиз. Не е всякъде. Тук няма работа, но в момента също в други страни, и в Италия, и в Германия, къде има повече работа, има сектори, къде има по-малка работа. Вие говорите за инженер, който тук работи за 1000 лева и в Испания за 1500 евро. Добре, но колко ще плаща един инженер там да живее на наем? Сигурно ще плаща повече от 300 лева. Ще плаща 500 евро и друг. Аз само това искам да кажа, защото не всичко е черно, не всичко е бяло. От моята лична страна може да ви кажа как аз видях от Германия, от Испания, тук, къде аз живях. Беше абсолютно интересно. Експириенс, как се
опит.
Но мисля, че не трябва абсолютно да живея в чужбина и не трябва абсолютно да живея тук. Това е вашето абсолютно решение. И също мисля, че няма нужда да изчакаме, да хората ви дай възможността да правим тук работа. Също може би след университета, нататъка, може също да правим какво искате. Само това искам да кажа. Един пример, Европейски съюз дава пари за млади жени, които искам да стартирам бизнес. Един пример. Тук няма пари, може да
търсим от други неща. Благодаря, Елиза. Аз искам да питам нещо, което от известно време сам си мисля да попитам. Дали някой има реален опит от живота в чужбина за по-дълго време, ако може да си вдигне ръката? Ми да кажем една година или година. Ако
не върши, той сега се върши от Шотландия,
Всъщност, исках аз да задам един въпрос. Казвам се Стоян Стефанов. Завършил съм училището по европейски езици в Русе и учил архитектура в Шотландия. Завърших бакалавър, продължавам с магистратура. Искам да попитам каква възможност се дава на амбициозните студенти в България да намерят това, което търсят от българските университети. Защото студент, който е завършил с бонусни частици, стои на един член със студент, който е завършил с 3. Така като изискванията падат, студентите намаляват и се оказва така, че се налага и изискванията от преподавателите от университета да намалеят. И оттам хората, които са по-амбициозни и искат да се реализират, не могат да намерят това, което търсят. За мен това е една от основните причини, проекти, която аз не искам да оставам тук. Не защото не обичам държавата си, не защото не вярвам, че мога да се реализирам, аз вярвам, че амбициозните хора могат да се върнат в България и да се реализират. Но не мисля, че българските университети могат да им предложат това, което и от това, което имат нужда в момента.
Мислиш ли да се завърнеш в България и да си планувате?
От този етап.
Моята специалност предразполага по целия свят. В принцип, вярвам, че един ден, ако се реализирам успешно, имам пари да започна собствена преданска къща или архитектурна практика, да се завърна в България и да реализирам нещата, в които аз вярвам тук. На този етап не мога да го направя. И се чувствам по-разбран и по-добре в чужбина, отколкото това, което виждам тук. И факт е, че в чужбина нещата не са розови и на всеки студент му се налага резервато да работи или като сервитьор или нещо друго, неквалифицираност да си помогне за живота там, като стандарт на живота е много по-висок. Дори да взимаш заплата, там разходите са много повече. Така че има и плюсове и минуси това да се чужди на България, но за мен най-важното е, че за сега само чужбина има вариант амбициозните и как да кажа, отличниците да намерят най-доброто за себе си. На съжаление, в България няма алтернатива за според мен.
Добър вечер. Казвам се Мариан Димитров, тези ученика на Тушнава. Виждам, че вече от името му обобщение. Аз считам, че средното образование е фабрика за емигранти. Завършил съм три вуза в България и мисля, че тук образованието също е достатъчно добро. Но проблема, вярно, че вече преди 10 години, не знам за последните 10 години по-точно се е случило, но проблема е, че България като цяло е фабрика за емигранти. И това идва, тъй като в България, последната причина, в България има два проблема. Един е силно развита корупция, която води до очакваща бедност в България. Тоест, ние сами отворихме фабриката за иллюзии 89-та година, когато решихме, че ултралиберализма ще спаси България. И под това мото прекрихме всички кражби и всички лъжи. И това доведе до състоянието, в което се намираме в момента. Сега не спирам с моето мнение, задавам два въпроса към професор Илиев. Прочето в представянето, че ви сте член на Обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията. Има ли корупция, няма ли, има ли някакви корупционни...
Каква е връзката с темата обаче? Темата е миграция.
А, темата е миграция, има корупция, има миграция, тя трябва да е ясна.
Ето всичко е свързано с всичко.
Така. Искам да кажа на професор Ангелова, че българите сме разделени. Обаче не сме разделени на такива с майчин български език и други, на където тика нещата моят приятел професор Иванов, а сме разделени на 5% милионери и 95% хора, които имам свързат това така, и статистиката показва, че 49% са пред социално изключване. Тук е, може да са 60%. Това, че по-стара статистика съм гледал. Тоест проблема вече опира не до кой какъв език говори, а кой на какъв хала е в България, кой кога носи на гърба си. Това е хубаво, че може да пътуваме в Европа, професор Ангелова, обаче като имате пари да стигнете само примерно до Бъзъл до Сърско, за вас света е свършва до Бъзъл. Изобщо няма да възпорисува какво става в Европейския съюз и какви чудеса става. Така, спирам се с въпросите, благодаря ви предварително.
И аз още едно мнение, извинявайте, преди вас имаше друго. Още две мнения и след това връщаме към панела, защото много въпроси и мнения се натрупаха към вас.
Добър вечер. Името ми е Радослава Шахрова, от Тангиска гимназия съм и мисля, че мога да направя връзката между миграцията и корупцията. Така е, в България корупцията е голяма, повечето фирми не получават държавни субсидии, които почти всяка година се превеждат, при което те не могат да свържат двата края фирмите, нямат толкова и клиенти, уволняват млади хора, току-що постъпили в компанията и така решават, младите хора решават да заминат в чужбина и да се намерят там щастието и може би в Америка, тъй като има много приятели там. Според мен това е връзката и другото, което е средностатистически поднес. Това, което аз знам е, че повечето за Руси става на въпрос, хора са възрастни, те живеят само с пенсиите си, които не са чак толкова големи. Те са рамките на 200-250 лева. Това мога да го кажа и личен опит. Баща ми е пенсионер, баба ми също. Общо са 300 лева. Няма как да живеят с тези пари. Заплатите ни са по-големи. Както казах и по-рано, в София са 1000-1000 лева и нещо. Тук те са 300-350.
Благодаря.
Здравейте, аз съм Елина Милчева, уча в Ниската гимназия Дойч Човек. Заедно с момичета около мен имахме възможност за една седмица да бъдем на обменни начала в едно малко гърче в немска провинция. Бяхме настанени в семейство. За 7 дни всяка една от нас получи нужната мотивация да изучи на едно прилично ниво немски език, тъй като в нашото училище има благоприятните условия да се вземе както немска диплома за ниво C1, така и английска за същото ниво. С тези две езикови дипломи ние разправяхме и от личен опит установихме, че можем да достигнем много повече, отколкото ако останем в България. Разбира се, съществуваше за тази една седмица дори липсата на семействата ни и видимо и на двете страни и ни беше трудно. Но наистина тази една седмица в това малко градче в югозападна Германия ни убеди, че трябва да преследваме целите и мечтите си, ако искаме да получим реализацията, за която говорим като малки. Всеки като малък обяснява как иска да стане архитект, космонавт и така нататък. Но с течение на времето тези голи приказки получават някаква подплатеност. Но тази подплатеност има нужда от поприще за реализация. В България съществува менталитетът на българина се известен на всякъде. Аз може да съм зле, но да мой другия да е зле като мен. Това е може би една от основната причина да не можем да развием обществото си на нивото, на което бихме могли иначе. Се известно е, че българският народ е умен, че сме кадърни, че не сме мъгзелива нация. Но може би с течение на годините това ще се промени. Към момента голяма част от младото население наистина емигрира. А и не само младото население. Хора на по 30-40 години напускат страната, за да търсят работа. За цел бедчинство и така нататък, за да могат да изхранват семействата си и да поддържат някакъв стандарт на живот. Това е една от основните причини семействата да се разделят. И децата от малките са научени, че навън е добре, тук е зле. Това с течение на годините се набива в подсъзнанието на младите хора. Това е. Благодаря.
Благодаря. Последното.
Аз се казвам Мина Гавазова и съм от английската гимназия. Това, за което аз ще говоря, е за нашите висши заведения. Аз лично нямам опит все още, защото съм 12 клас, но моят брат има. Той миналата година трябваше да бъде приет в някое висше заведение за медицина. Какво се случи? Когато отидоха да кандидатстват, когато чрез подават документите за изпита, пред вратите на Варненския университет по медицина, един човек посрещна майка ми и каза: "Добър ден, госпожо! Искате ли вашето дете да учи в нашето учебно заведение? Ако искате да се случи без проблеми срещу 10 000 лева, това ще е на момента възможно." Примерно. В София какво се случи, когато брат ми учи да кандидатства в медицинска академия? Той има да развива две теми по химия и две теми по биология. Двете си теми по биология, естествено, човека няма да изложи. Си ги беше развил прекрасно. Дори да не е било прекрасно, той е написал, да речем, 6 листа с нещо там, каквото да е било то. Когато резултатите излизат от този изпит, оценката е слаб 2, в скоби, предадени празни листи. Как става този номер? Не да кажа ли? Срещу пак една солидна сумичка, някой дете бива ощетено по този начин. Как искате вие ние да останем в нашите висши заведения, като това далеч не са единствените начини за приемане в университетите? Това исках само да ви кажа. Аз не виждам бъдеще за себе си в тази държава. Виждам го някъде далеч от тук. Съжалявам за което, може би ме боли, когато ги казвам тези неща и знам, че причинявам болка на учителите си, знам, че причинявам болка и на родителите си, но това е положението.
Благодаря. Тук са доста позиции, виждания на въпроса. и въпроси конкретно към някой от вас. И моят последния въпрос е също какво трябва да се направи. Просто и сложен въпрос.
Проблема. Въпросът е много сложен. Той, ако беше лесен, сега ще да го решим 100 пъти. Но не е толкова лесен. Значи, колеги, държавата, страната ни е в криза. Значи, ние 25 години вървим и не знаем на къде вървим. Впрочем, знаем. Знаем на къде вървим, вървим в правилната посока, но не вървим с такива стъпки, които на нас не се искат. Искаме да живеем като Германия, като Австрия, което е много хубаво. Само, че това трудно става. Тези хора са минали така един период, където са се развивали постепенно, постепенно се стигнали на едно ниво. При нас нещата как са? Значи, системите в обществото, в държавата са скачени съдове. Няма как една система, примерно образованието да е на високо ниво, индустрията да е на ниско, спорта да е на високо. Във времето, по принципа на скачените съдове, всичко се изравнява на едно възможно ниво. Като цяло държавата е в криза, тази криза по някакви причини продължава при нас и затова и нещата са много сложни. Трябва да тръгне индустрията, за да тръгне индустрията трябва да тръгне образованието, защото пък образованието ще захрани индустрията по някакъв начин. Нещата са наистина много деликатни, но те са в нашите ръце. Ако всички тръгнем така по този път и има един такъв вид, който върви в младите, че имало два изхода за излизане от ситуацията. Един е на терминал 1, друг е на терминал 2. Не е така говори. Ако всеки сам тръгне да се оправя, агресивно да се опитва да върви напред, и ако държавата ние по-възраст да създадем тези предпоставки да върви напред, ще върви напред. Нима гърците са по-кадърни от нас, или пък кои страни да вземем тук? Белгия, да ни казвам какви ги имат в Европа. Въобще не е така. Нито сме лоши, нито сме глупови, нито сме прости. Малко сме индивидуалисти, но не сме лоши. Но има нещо друго, което ме обърква и до някъде набъркат и ми се струва и политиците ни. И на настройват ни срещу други и вече си съделим на степен както иде. Но тук имаше конкретни въпроси за образованието. Единият колега, който казва, че трябва да извинявайте, въобще не съм съгласен с вас. И ще ви кажа, ще не знам следния въпрос. Колко време вие се готвите или колко се обучавате дневно, се занимавате с учебната си работа в Шотландия. И идете преди наш студент и го питате, аз като кажа, че съм бил също много чужбина, в чужбина се учи 10-12 часа дневно. 10-12 часа работиш или пък правиш нещо свързано с твоята работа. Курсова работа, задача. При нас, за съжаление, казвам, за съжаление, едни от най-добрите ученици заминават чужбина. Така е, съгласен съм. И не можем да ги спрем, няма как да ги спрем, това е нормално. Другите деца, наистина учениците, които остават, съгласен съм, че примерно тези, които са по-слаби, дърпат назад тези, които са по-напред, тъй като системата ни е малко сбъркана. Но аз ви гарантирам, че условията, които се създават в университетите за тези хора, които желаят, които искат да вървят напред, са много по-добри, отколкото ако отидете в един не много добър западен университет, където ще ви вземат едни огромни такси и няма да стигнете до никъде. Аз за Русенския университет казвам, че тези, които искат 10-20% да вървят напред, имат прекрасни възможности да вървят напред и наистина вървят напред. И се реализират много добре, но те са 10%. И то зависи от амбицията, от желанието, от хъса на човека, който иска да постигне нещо. Иначе мога да говоря още много дълго, но нали... Да, извинявайте.
Поред. Това заключително...
Аз какво да кажа, благодаря на учениците и студентите от чужбина, които са бакалаври, които казаха истини. Благодаря за това, че бяхте пределно откровени. Това е страхотно. Това е страхотна проява на личностна свобода. Страхотни сте. Във всеки случай разбрах едно. Лъсът истините на поедно. Младото поколение, което сега е за което трябва да се лицеря, среща стена. Стена, която ги спира, стена, която не могат да пробият. Така ли? Среща се на трудове. На Запад също не е лесно. Също не е лесно. Но там поне можеш да получиш това, което търсиш. Вижте, има в живота едно такова нещо. Всеки човек иска да бъде видян, да бъде забелязан, да бъде оценен, да бъде признат. Това се нарича димус. Всеки човек търси своя димус в живота. И слушайте собствения си глас. Там, където той ви каже, че вие можете да постигнете своя димус, своята реализация, там е вашия път. Но това, което трябва да се закълнете вътре в себе си, да пазите родината, българското вътре в сърцето си, такова, каквито са вашите идеални представи за родината. Някой ден в живота върви, кой знае как, може да се върнете, може да не се върнете. Това не са неща, които са определено важност. Търсете своя път. Търсете своя път. Реализирайте се по своя път. След като нашата държава, държавата е институт, който регулира отношенията между хората в обществото. Не може да предложи това. Вие, както се ми казвате, такова е положението. Избирайте, търсете, но запазете себе си като личности, запазете си вътрешната свобода, запазете си творческите способности, пазете си чувство за обич един към друг. И нещо друго, когато сте в чужбина, пък и тук, нека да не се плюем излишно, нека да направим нека така, че да се обичаме и тук, и навън, да се търсим, да се обичаме, да се даряваме това, което ни свързва, а не да намерим непрекъснато това, което ни разделя. Благодаря.
Всяко едно общество, всеки е социум, в него се съдържат не само икономически връзки, а и някаква душа, някакъв дух, без който то се осъмонява. Всъщност, този дух е нещото, според мен, което първо липсва на българското общество или поне той е сериозно наранен. И оттам идват всички проблеми, ако щете и корупцията, поради липсата на отговорност пред тия, които представляваш реално в тази власт, ако щете и невъзможността за реализация на младите, защото пак липсва ангажимента към бъдещето, поколение, което би следвало да е първо сега. Според мен ценностите са най-бавно нещо, което най-бавно се изгражда и най-бързо се разрушава. За съжаление, голяма част от тези ценности бяха разрушени и те първа трябва да се гледат. Но аз съм сигурен, че когато ги изградим и това не са неща, които изобщо не може да бъдат откривани, те са си част от менталитета ни, просто трябва да ги така да ги развием достатъчно, да не ни е срам боли. Тяко това е семейство, вяра, патриотизъм, може би тези основни неща. Пъзъл ще започне да се нарежда и решенията да се намира. Наистина сме индивидуалисти и трябва да така преодолеем опита за самостоятелно спасение, за да имаме бъдеще като общност. Същевременно, понеже имаше един въпрос към мен, в местната власт съм от 99-та, но за съжаление на власт не съм бил, нали? Ако бях спечелил кметските избори, скоро щях да направя нещо, но като съветник съм направил немалко и ще ви кажа няколко неща, които реално като общински политики са спомогнали да се преодолее този проблем, но поне са го смекчили. В областта на материалното направихме примерно един индустриален парк, който създаде работни места. В областта на идеалното доведохме примерно Русезнанието в курсанските училища. Не знам дали във вашето доима какво ни се спина.
Русезнание,
да. Не съм със това, че
е да.
Не, аз съм прекъсвам. Говорим за решение. Защото тия решения, ама не това са решения. Значи трябва да се създадат емоционални връзки с родното място. И това се случва.
Аз съм съгласен с
това,
ако е обобщено, ако може да стане министър.
Спортовете. Нали, прямо възстановихме тези спортни клубове, футбол, волейбол, баскетбол. Това може би вече сте го забрали, но то се случи реално по време от 2003-2004 година, точно със общинска подкрепа. И сега поне баскетбола успя и е повод за емоционална обвързаност отново с родния град, с родния отбор и така нататък. Т.е. има неща, които могат да се направят и които трябва да се правят. Може би не се правят достатъчно. Защото ако не бях оптимист, сигурен ще бъда граница отдавна.
А пък я да знам, като ми свърши оптимизъм, може да е смисля.
Благодаря.
Не навиждате, че за граница отиват само песимистите, пък това е. Аз се пазя да дам препоръки и съвети, но сега все пак ще кажа няколко, включително и към модератор. Тук се говори повече за личности, за ценности, за едни работи, аз не ги разбирам. При положение, че в паспорта ни, пак повтарям, не пише, че не сме българи. Какъв патриотизъм, всеки кръци бегали, на кого си, кредит патрия, как става децата. Според мен, причината, само си едното искам да кажа, е посткомунизмът, който още управлява държавата. Политическата система е направена така, че каквото и да правим, или същи хора управляват и крадат държавата. 70 милиарда активи са откраднати и никой не ги знае къде са. В русенските заводи бяха 50-100 и така нататък, няма нито един от тях. Всичко е нарязано на скапа и хората бяха парите и си направиха големи имоти, къщи и така нататък, в чужбина, на островите и прочие. Посткомунизма не е заведено от България, държавна сигурност не е заведено от България. Те още управляват Светия Синод от 15 латици, 13 са полковници от държавна сигурност. Какво се не да стане от държавна? Нищо не може да стане. Моя съвет на вас е следвайте индивидуалността си. Там, където се чувствате щастливи, там трябва да отидете. Сред тези хора, сред които сте щастливи, там трябва да бъдете. Някои от вас може би наистина няма работа тук в България, където е пълно да не казвам се със кой пълно България. Какво да ще я искам да му кажа, господин Борещо, Русия не е европейски град, аристократичен град, културен град. Вижте как сте обречени, вижте ни как сте обречени. Бъдете ли без за друг път, като идвате в нашия град, да бъдете по-прилично обречени.
Благодаря.
Когато съм дала превърженик на римската максима «Увепение и патрия, където е добре там на родината». За мен лично родината си остава мястото, което ти е дал всичко. Живот, образование, любов. И благодаря на младите хора, че бяха толкова откровени. Аз лично се чувствам ангажирана и задължена да продължа да обяснявам какво е родината. И може би това ще има някакъв ефект
последващите мои ученици. Благодаря. Аз накрая има мрежа и мъже въпрос, като мен ще опитам да свържа крайни последните думи с въпросите. Първото, което искам да кажа, че човек никога не може да се отдели от родината си. Където и да отиде, родината си е с него, защото човек не може да смени происхода си. И от това нито трябва да се срамува, нито да се гордее с това. Това е една даденост. Родината е една даденост, от която ние я имаме. И няма разлика между това да бъдеш гражданин на света и да обичаш родината си. Това са две страни на един начин на живот, на нещо, което може да се нарече като множествени идентичности, защото човек както е русенец, така е и българин, така е от Северна България, така може да бъде, така и европеец, така и гражданин на света. Значи това са в момента, в който застанете пред компютъра и влезете в интернет, вие вече сте влязли в глобалното и ние сме влязли в глобалното измерение. Това са просто различни страни от един наш начин на живот. Но имаше нещо, на което ми се иска отново да се върна, а това, което каза Елиза Калози. Може би не го каза достатъчно ясно и ми се иска да го повторя, защото това е не само нейно, то е и мое убеждение. И това е също и наш начин на живот и в дружество където също. Тук, като че ли повече се говореше за вземане и даване. Какво ни се дава, кой ни го дава и как ни го дава. Това даване, това засяга не само младите, това е една едно становище, така да се каже, доста наложило се в България. Какво ни дават? Кой ни го дава? Защо ни ни дават? А защо ние не вземаме? Какво ние правим? Как може в България и Румъния, това сме двете страни, в които само около 40%, не мога да кажа точната цифра, европейски средства се осигуряват, се усвояват. Къде? Защо не се усвояват средства? Има проекти, има проекти за сдружения, за университети, за отделни личности, за всички възможни, по всички възможни направления. Човек може да кандидатства или за спомена това, че за млади жени, за млади бизнесмени, който иска. Има ги, трябва да ни ги дадат, няма и на нас да ни ги дадат. Ако ние не си ги потърсим и ако ние не се кандидатираме за тези неща и ние не си направим проектите. А иначе аз беше много интересно да чуя за корупцията в България, много съм слушала също, но действително в моята практика и практиката на тези други, в които съм работила, не смея да говоря за целите университети, не познавам, не съм се докосвала до корупция. Значи, да говорим общо за корупция, защото сме чули по телевизията или някъде някой ни е казал нещо. Лично аз нямам допир с корупцията. И относно това, което пък ние даваме, искам най-сърдечно да ви поканя. От утре започва нашия литературен фестивал, международен литературен фестивал, на който ще има много добри български автори, ще четат професори, доктори и също и германски, полски, чешки, и австрийски и така нататък. Прочетете програмата ни, тя е тук, ние я даваме. Благодаря ви.
Благодаря на всички участници в панела и само благодаря на публиката и всички.